подкасты «Радио Свобода».
Былога каліноўца Васіля Вераменчыка выдалі з В'етнаму ў Беларусь. Перад гэтым яму адмовілі ў знаходжанні ва Ўкраіне і Літве. Як так сталася, што чалавек, які ўдзельнічаў і ў пратэстах супраць дыктатуры ў Беларусі, ваяваў за Ўкраіну, не змог знайсці сабе бяспечнага прытулку і ў выніку трапіў у Беларусь, дзе яму можа пагражаць нават смяротнае пакаранне. Гэта «Пік свабоды», мяне завуць Дзмітрый Гульневіч. І мае госці Вадзім Кабанчук, прадстаўнік па абароне нацыянальнай бяспецы аб'яднанага пераходнага кабінету, былы намеснік камандзіра палка Каліноўскага, а таксама кіраўнік фонду «Байсол» Андрэй Стрыжак. Вітаю вас.
Добрый дзень.
На пачатак я хацеў бы пару слоў сказаць пра Васіля Вераменчыка. У яго быў пазыўны пацук, ён адслужыў беларускім войску 7 гадоў, удзельнічаў у пратэставым руху 20-го году. Пасля пагрозы арышту эміграваў ва Ўкраіну, дзе ўступіў полк Кастуця Каліноўскага, быў намеснікам Брэста ў батальёне «Волат», удзельнічаў у баях на поўдні і ўсходзе Ўкраіны ў красавіку 22-го года, быў паранены ў Мікалаеўскай вобласці падчас цяжкога баю, калі сямі байцоў выжылі толькі двое. Яго таксама ўзнагародзілі медалём «Украіна понад усе», «Украіна перш за ўсё» Вераменчыка. Затрымалі ў Хашыміне 13 лістапада. Паводле мясцовай паліцыі ў Беларусь яго экстрадавалі ўжо на наступны дзень, 14-го. Пазней стала вядома, што аперацыю арганізаваў КДБ Беларусі, выкарыстаўшы ў якасці фармальнай прычыны затрымання Бойку. Я хацеў бы запытацца спачатку у вас, Вадзім, як так сталася, што ўвогуле чалавек, які ўзнагароджаны медалём за баі за Ўкраіну, які быў у палку Каліноўскага, дзе вы таксама былі, не мог знайсці там прытулку па розных інфармацыях, невядома, за казык пацверджана, но яму як бы забаронены ўезд ва Ўкраіну?
Про тое, што яму забаронены ўезд ва Ўкраіну, я даведаўся адносна недавно, я не ведаў пра гэты факт. Я хочу сказать, что нагадать всем нашим глядачам, что Украина – это краина, которая находится в стане войны, живет в надзвичайных умовах. И, насколько я разумею, разные службы занимаются пытаниями въезда и выезда с Украины. Правда в том, что мы находимся в структуре Главного управления разведки, находились в выведке. А заборону на въезд ставить іншое ведомство Украине. Тому, может быть, была некая дискоординация. Я докладно не ведаю причин, по якой ему заборонили въезд в Украину.
Тобок, вы были в полку Каліноўскага, и вы не ведали, что одно из ваших бойцов заборонено туда въезд, так?
Глядите, он выехал без всяких заборон. Насколько я разумею, он не смог раз певный час, когда он собрался въехать в Украину, и он не смог выехать. Его никто с Украины не депортовал, и никакой обороны при выезде с Украины ему не ставили. И он, мабуть, сам не ведал, что он находится в неких списках, что ему заборонен въезд.
И до вас он не звертался, так?
До меня, собственно, нет.
Так само вы, Максима Вадим, бачили, там другая особа была в этом фильме на одном из пропагандистских каналов, где показали, знаете, Максим Ралько, там на початку самым, так само представляется эта особа, как боец, который воевал в Украине. Вы его ведаете?
Так, веду, я был в полку.
И вы не ведаете, как он трапил в Беларусь, как так сталося?
Не, абсолютно не веду. На моей памяти это же не первый выпадок, когда просто манипулируют людьми. Не ведаю, там, может быть, які мають певні психологічні проблеми, ці, може бути, побутові, ці сімейні, тут тяжко здогадуватися. Я нагадаю, дивне прозвище було таке, Тарас Аватаров. Його так само виманили білоруські спецслужби в Білорусі, і він там відсидів термін, і він колишній доброходник.
І яшчэ, паколькі мы хочам завершыць гэты украінскі блок, як бы звязаны з Васілём Вераменчыкам, таксама ў сацсетках некаторыя пішуць пра тое, што яго быў канфлікт з іншымі байцамі, і менавіта гэта як бы стала прычынай, чаму яму, магчыма, там ці забаранілі ўезд, ці папрасілі пакінуць Украіну. Я не буду называць імёны, таму што я не ведаю, ці гэта пацверджана інфармацыя, а ці вы чулі пра такі канфлікт з іншымі байцамі?
Периодично возникают некие конфликты в мужском коллективе. Да, там бывали... на конт его докладного Василя Еремейчика конфликта, я не ведаю подробностей. Но мне мало сумнівно, що наші білоруські бойці мають вплив на службу, які ставлять заборону на в'їзд в Україну.
Сьогодні так само, до речі, полк Каліновського у своєму телеграм-каналі написав, що вони пропонують унести Василя Веремейчика в обмінний фонд разом з іншими полонними бойцями, яка при любої першій можливості обміняти його на полонних російських військовослужбовців. Андрій, зараз я хочу питання до вас. Відомо, що Василь Веремейчик звертався так само у Байсол, і увагалі вельми дзівна справа, що йому, в принципі, Литва відмовила у притулку. Покольки ён нібито уявляў пагрозу для нацыянальнай бяспекі. Вам вядома, што це такое, як такое магло ўвогуле стацца?
На сьогоднішній день литовская держава використовує один подход до тих людей, які мали ті чи інші відносини з білоруською державою, були на службі або працювали у установах, які Литва лічить білоруськими державними установами. Но фактично це приводить до того, що достатково часто такий агульний подход без уліку, достаткового уліку персональних історій людей приводить ось до таких рішень. Мы находимся у Литовской республики Байсол, и мы спробуем допомагать таким людям, открываем сборы на адвокатов, коли они собираются в законном порядку обскардить такое решение миграционных органов Литовской республики. И я сам лечу, что эта система повинна быть реформованная, переглядаться этот подход, але, конечно, это суверенное право Литвы робить свои заходы, каб оборонять национальную безпеку. Притым у всім ми бачимо, що це вже не перший випадок, коли чоловік, який відавочно мав потребу у такій обороні, у наданні статусу утікача або ніяких інших гуманітарних форматах того, каб застаться у Литві. Ось він, на жаль, не отримав такої можливості. І це виклик, і це виразний сигнал до литовської держави, що з цим питанням докладно щось треба робити.
Там, до речі, я бачу інтерв'ю жінки Василя Веремейчика на нашій Ніві, де вона каже про те, що формальною причиною стало те, що він був офіцером колись білоруської армії, він скочив військову академію. Для Литви це вже причина, каб ось об'являти чоловіка погрозою. Але більш за те, Литва виступила з ініціативою, наскільки я розумію, поправці мені, каб йому був заборонений в'їзд на територію Європейського Зв'язу.
На конт гэтага пункта я не магу дакладна каментаваць, таму што я таксама ведаю пра гэтую забарону толькі з матэрыялаў медыа і з таго, што кажа сям'я. Мы самі не працавалі непасрэдна з гэтым кейсам і дэталяў і праходжання яго менавіта гэтай працэдуры я не ведаю, але такая практыка ёсць. Часам літоўская дзяржава, яна выступае з такой ініцыятарам такіх абмежаванняў. Зноўку такі скажу, што гэта іх унутраная абсолютное решение, и яны поводле своих власных внутренних стандартов их примают. Так что тут мы, как правооборонцы, как белорусские активисты, маем достатково малый уплыв на эту ситуацию. Але еще раз подкресливаю, что ситуация с Веремейчиком, это черговый такий удар у звон на конт того, что что-то с этой системой треба робить, каб люди, якія мають потребу у допомозі, не трапляли под гэты такий агульный гребень и не трапляли у ситуацию, в яких яны вымушены робить біць ризиковані ніякі учинки.
Вадим, а ви як представник об'єднаного переходного кабінету і як були, ну, побратим, як кажуть, Василя Веремейчика, ви ведали про ситуацію, про те, що він не може отримати легалізацію ані в Литві, ні в Європейському Зв'язі, в Україні, що він був вимушений жити у В'єтнамі?
Я пересікся з Василем один раз. Це була європейська країна. Конец 22-го года. Мы пересеклись на одной конференции по Беларуси. Он мне ничего не сказал про свои проблемы, насколько я разумею, он тогда находился в Евразвязи. После мы с ним не общались, вельми протяглый час, и я не видел, чем он занимается, где он на волне. Позднее я уже потом убачил, что Василий выходит в этот центр, который зарегистрировали хлопцы по допомозі былым добраходникам ветеранский центр. И он позднее з'явився в координаційній раді. Вот все, что мне про его было відомо.
Тобто он, наприклад, по допомогу до вас, я маю на увазі і кабінет, і як якась супольність былых каліновцаў, ви про гэта не ведали, що він потребує такої допомоги, так?
Не, я не ведаю.
А про ситуацію в В'єтнамі ви так само довідалися вчора, ці після арешту була ніяка ситуація, коли ви вже ведали про той факт?
Я довідався десь дня 3 тому назад про цей факт. Здається, от коли анонс цього фільму показали, пропагандивного по БТ, і я потім там зв'язався з хлопцями, вони кажуть, там і Пацука будуть справу показувати. А то, що він був у В'єтнамі, ну, мені стало зрозуміло, тому що він же ж виходив і в стріми, і общався з якими заставками такими там... Не то, что вьетнамский, а того региона. И он, я так разумею, особливо не хавал, что он во Вьетнаме.
Угу. Андрей, скажите, пожалуйста, это правда, что так само Василий звертался по допомогу Байсол уже после арешту? Докладней, его сябры звертались до вас, просили допомогти с адвокатом?
Так, мы отримали информацию про затримание Василя литерально в первый же день, насколько я разумею, по той хронологии, что было огучено тобой. И зараз ситуация выглядит так, что мы от самого початку почали связываться с теми людьми, которые могут проконсультовать у этом керунку. Есть некоторые, у тем лику и белорусские эксперты, которые працуют с этими экстрадиционными и депортационными справами. Вот, я не уверен, что я могу называть прозвище, потому что мы не домовлялись про то, что я буду публичить факт уделу этого человека. Але все, что можно было сделать в той ситуации с нашего боку, мы сделали. Мы проконсультовались, мы связали всех, кого треба, с кем треба, и ситуация не выглядала такой, как она в вынику стала. Потому что практика, звичайно, по таких справах троху иншая. Але зараз мы уже ведем, что это была спецоперация под вытягнение человека за межи, и тому тут инших вариантов скластися не могло. И то есть здарилось менавіта тое, што было запланавана ўладамі. Я хацеў бы тут яшчэ крыху датычна гэтай усёй сітуацыі сказаць, што мы ў чарговы раз сталі перад фактам, калі стан чалавека вельмі моцна ўплывае на тое, ці скарыстаецца ён дапамогай той ці іншай арганізацыі, ці не. У прынцыпе, у гэтай усёй гісторыі у нас было достаткова контактов. Я ведаю, что Василь контактовал еще и с іншими организациями, которые оказывают допомогу. Але у вынику ягоного психологичного складанного стана, может быть, неких рысов характера, ему не удалось отримать эту допомогу. Из властной инициативы, вот он, принамсі, в нашем ситуации, он вышел с коммуникации. Это каже про то, что у нас есть выклик. Люди, которые глубоко травмованы, которые находятся в посттравматичном стрессовом разладе, они имеют особливые потребы у допомоги. Мозі психологічної. І яким чином донести до їх гэтую обов'язкову потребу, і що чоловік повинен спочатку попрацювати з психологом, каб зрозуміти, ці ён готовий ввогуле усприймати ніяку допомогу як таку. Ось гэта для нас велізарний виклик. І що з ним робити, ми будемо вирішати усе тут разом.
А це правда, що ви не запевнили гэтага адвоката?
У нас не було можливості. У нас не было махчимости такой в нашем мандате, Байсола нема махчимости забеспечивать адвокатов у В'єтнамі, и это не наш мандат. Якби мы связали менавіта с консультантами, которые працуют по питаннях экстрадиции, депортации и высылки.
Вадим, вот и Андрей каже про то, про допомогу былым калиновцам, у тим ліку психологічно. Ці вугулі хтось займається комплексно такой допомогой. Ви узгадали про організацію былых ветеранов, але, наколько я розумію, это і не самі организуются, как шукать допомогу. А кто такими решениями занимается?
В Украине есть организация, структуры специализованные, которые занимаются реабилитацией.
Так, я только веду, ему нельзя было уехать в Украину, ему заборонен уезд.
Ну, конкретно, когда про Василя говорка, то треба спочатку зрозуметь, где он физично жил. В Грузии, ці, там, во Вьетнаме.
А пошний год, насколько я зрозумел, он во В'єтнамі уже знаходился, так?
Ну, я не веду. Мне здається, во В'єтнамі тяжко казати про то, що йому ніхто допомагав би в реабілітації.
Але, в принципі, таке щось існує, як ви кажете, так? Тобто, нельзя сказати, що це люди кинуті, скажімо, на випробуванні льосу після того, як вони, наприклад, вже покинули зону бойових дій.
Ну, конкретно в Україні є достатково шмат організацій, які працюють по цьому накірунку. Є навіть і білоруські організації. Реабілітаційний центр один білоруський. які займаються менавіта спеціалізацією по білоруським доброхотникам.
До речі, по нашій інформації, така ситуація, як у Веромейчика, не тільки у його, там є і інші вояри, ось такі вояри під позивним Дуб, здається, коли не помиляюся, так само йому обмежувано уїзд в Україну. Є ще один, я просто не веду його позивного, ім'я називати не хочу, ну, принаймні, два випадки відомі. Яка може бути причина, що людям, які воювали за Україну, відмовляють пізніше у цій країні знаходитися?
Это до меня питание.
Так?
Да, но я еще раз подкресливаю, Украина же находится в складанной ситуации, она в стане войны. И там, возможно, отбываются некие речи, какие там неузгодненные помеж службами, возможно, и они не поспевают. Тут треба разглядать каждый випадок особенно, тут нельзя всех брать под, ну, в одну справу смешивать. Ну, для мене це, звісно, така прикра інформація, що хлопцям, які воювали за Україну, не дають можливості заїхати назад в Україну.
До речі, у вас така можливість є чи ні? Ви зараз не в Україні, вже не воюєте. Так,
да, я кілька днів назад виїхав з України, ну, сподіваюся, заїду назад.
Я хотів би ще питатися Андрея, а чи можливо у цій ситуації, каб був інший кінець, каб все ж таки по-іншому все це відбулося? І що повинно було б тоді відбутися?
На жаль, ця ситуація вже відбулася. І одно з тих, що із тих виників, які ми можемо з цього всього винести, це зробити вислови. У першу чергу, звісно, коли люди, які знаходяться в зоні ризики, а безумовно були доброохотники, це зона ризики, зрозуміло, що білоруська влада за ними палює. А як ми бачимо, навіть готова організовувати ось такі спецоперації. Ці люди повинні вельми уважливо глядіти на те, де вони знаходяться, яку країну вони обирають для свого життя чи візиту. Зрозуміло, що все це обмежувано реальною практикою, коли тобі повсюль позабороняли уїзд, то куди ти поїдеш. І навіть у такій ситуації все одно можна шукати країни, які будуть не настільки червоними у сенсі небезпеки, як В'єтнам. На сторонці паспорт.орг, яка створена народними амбасадами і офісом Світлани Тихановської, є спіс таких країн, і експерти оцінили більшість країн світу на конт того, наскільки безпечно у них знаходиться. Коли ласка, глядіть, звертайтеся до цього спіса, і він актуальний і обновляється, приймаючи рішення, куди їхати чи не їхати. Другое питання – это то, что мы зараз, конечно, больше будем працавати реактивно. До нас уже звернулася сім'я доброохотника с просьбой по допомогу. Комплексно працуем з гэтым. Весь день вся наша служба, які дотычныя до гэтай справы, яны працуюць з гэтай справай. І гэта реакція. А что еще треба пораить и сказать тем людям, которые могут быть мишенью лукашистов, не расслабляйтесь и не думайте, что яны пробачили и скончили эту супротив. Лукашенко вельми важно отловить этих людей, то есть нас с вами, и примусить нас каяться, выглядать зломанными и нечто подобное. Так что будьте отказными за свой лёс, и зрозумело, что ситуация складаная с белорусами по всем свете, Олег, это то же житё, яким мы живем, и та реальность, якой мы працуем. Мы робим то, что от нас залежит, как бы полепшать эту ситуацию, але зрозумело, что вельми шмат розных факторов, якие уплывают на решение державу относно белорусов, и они будут погоршаться.
Вадим, ну, В'єтнам – це доволі безпечна країна, особливо для туристів, хоча й не авторитарна, і там керує комуністична партія. Скажіть, а на вашу думку, як не повторитися іншим воярам, білорусам, які воювали в Україні, зараз там по ніяких причинах не можуть знаходитися, цю помилку не повторитися? Що треба робити? До кого звертатися? Бо людей у допомозі, у потребі, в принципі, шмат. І ми це ведаємо по інтерв'ю так само для Радіо Свобода цих людей. Не завжди не знаходять ту допомогу, яка їм потрібна.
Ну, тут вже казали, що треба знаходитися просто в безпечній країні. І, ну, явно, що не... Такий приклад, як В'єтнам, він вже показував, що це країни, які мають сабровські відносини з диктаторським режимом, вельми легко поміж собою домовляються. Василя, наскільки я розумію, етапували в режимі спецоперації. Коли верить повідомленням, цього затримали 13-го, 14-го його вже видали в Білорусі. Це ясно, для мене і зрозуміло, що це скоординована спецоперація, хоча за все по двухбоковому погодненню поміж Білорусу і В'єтнаму. моя порада не заїжджати в такі країни. І для нас це зараз це такий перший випадок, що видали доброхотники. Тому що я от 11-й рік живу в Україні, я ще не веду ні одного випадку, щоб нікого білоруського доброхотника нікуди там етапірували чи видавали. Ну, такого просто немає. Хоча тут і влади міняються в Україні, президенти різні. Але громадство на боку білоруських доброхотників, не тільки громадство.
А як ви думаєте, ось гэта історія пропанова, каб його унести в обмінний фонд, яна може поспіхово скончиться, чи гэта хутчэй даремне чаканне?
Ну, я особисто лічу Василя військовополонним, тому що він потрапив в полон до режиму тільки в сувязі з тим, що він приїхав на допомогу Україні і воював за Україну. Відповідно, йому треба імкнутися додати такий статус. Час від часу з'являються кандидатури на обмін. Тут там були і білоруси, яких брали в полон. Ну, Пол Калиновського брав в полон російців. Тільки білорусів брали інші частки Збройних сил України. Я думаю, рано чи поздно може з'явитися кандидатура, яку можна буде обміняти на Василя.
Андрей, ви так само у Литві зараз. Скажіть, будь ласка, а ці литовські політики, ці ніякі держслужбовці, ці Максима Меди вугілі про гэты випадок говорять? Ну, по великим рахунку, все ж таки, гэта історія у нікої ступені почалася з Литви, коли Василь не змог отримати там легалізацію. І гэта, як розумію, эта система відбувається з тисячами людей зараз.
Коли вже казати про першу причину, то все-таки давайте пам'ятати, що заборона була у його на уїзд в Україну все-таки перша, і це коли про хронологію. Але добре, я відкажу на питання по сутності. Сьогоднішній день у нас достатково неблагоприятний для того, щоб робити ніякі зміни, тому що ті люди, які були уладою, вони вже фактично не влада, вони відходять від справ, і приймати рішення вони не можуть настільки стратегічних і не будуть. А ті, які будуть уладою, вони ще не вступили у посаду. І тому є ось такий певний люфт ніяких стратегічних рішень. Це перший момент. Другий момент, я все-таки сподіваюся на те, що ця ситуація це такий голосний набат про проблему, яка повинна вирішатися ніяким іншим статусом, ніяким іншим станом і чином. Тому що я розумію і вельми добре відчуваю гэты виклик національної безпеці Литви тут, знаходячися у Вільні, яка є усього 30 кілометрах від межі, де стоять білоруські війська, які під керівництвом Лукашенка можуть виконувати різні загади, плюс там і російські є агентури і все остатнє. Те ж саме і у самій Литві вельми напружена ситуація менавіта з нацбезпекою. Але, улічуючи ситуацію, треба все-таки приймати ніякі інші рішення. Коли казати на те, чи була ніяка реакція від публічних особ, ось ми зараз по стані на 16.02 по литовському часі, по вілінському часі, я не бачив ні публікацій, ні допісів у Фейсбуку, ні у Твіттері, а для литовських політиків, але безумовно вони будуть, просто тут повинен перейти час, просто, що у будь-якому випадку литовська ситуація так само повпливала на те, що відбулося з Василем. І я сподіваюся, що ці всі події, які зараз відбуваються, вони все-таки зможуть ніяк змінити ситуацію для білорусів у Литві, і литовська влада все-таки переглядить свій підхід до того, як трактувати білорусів і які можна приймати критерії і стандарти у ситуації. Ситуаціях подобних Васильовим.
Вадим, днями якраз минуло 1000 дзён повномасштабного ворвання російського в Україну. І скажіть, будь ласка, чи за гэты час ситуація з людьми, білорусами, які воювали за Україну, яна полепшилася? Бо там було вельми шмат обмежаванняў. Зрозуміло, як ви самі сказали, гэта зв'язано з тим, що Україна знаходиться у стані війни, яна мусить обороняться, бо погрози можуть бути з кожного боку. Але з іншого боку, гэтыя люди так само ахвяруюць своє життя у Україні. І вельми часто у них просто з'являються такі формальності, які не дозволяють там жити.
Так, ситуація покриху полепшається. Верховна Рада прийняла некілька законів, які полегшають легалізацію, отримання документів українських і навіть громадянство. Так само є дозвіл на те, що іноземці можуть служити офіцерами у Збройних силах України. От серед білоруських доброхотників достатково шмат офіцерів. Ну, є там ще свої нюанси, що треба, як був затверджений, підтверджений твій білоруський диплом, чи твоє офіцерське посвідчення. З цим ще будемо розбиратися. Але, принаймні, військовий час зараз офіцери можуть призначати без всяких військових учільнів, і тут уже шлях для підвищення якби наших хлопців чинів.
І саме останнє питання, Андрій Максимов, один так само. Ну от коли чоловік опинився у потребі, який вимушено з'їхав з Білорусі, у одної країни забороняють, у іншої не пускають. Де він повинен ввогалі починати шукати допомогу, каб не скончить так, як скончив зараз Василь Веромейчик?
Ну, в першу чергу, звісно, треба бути готовим приймати цю допомогу. Треба бути готовим до того, що ті поради і ті рекомендації, які будуть звучати з боку організацій, які допомагають, можуть не сподобатися або не відповідати тому уявленню про стан речей, які у чоловіка є. На жаль, вельми часто у нас буває так, що ми хочемо видавати жадане за істинне і не прислухатися до експертного міркування і поради у тих людей, які давно вже працюють у сфері. І у першу чергу ось вельми важливо знаходити ті організації, яким ви довіраєте, з якими у вас усталювався нормальний контакт. Ті організації достатково відомі, принамсі серед тих людей, які були репресовані і так чи інакше були вимушені покинути Білорусь. Можна звертатися в Байсол, можна звертатися до інших структур, які займаються допомогою. Так чи інакше, ми все одно всі поміж собою координуємося і у сувязі. Може бути, десь ліпш, десь горш. Але збільшого, коли ніяка історія достатково голосна, то про її ведає все поле і з її, звичайно, має дочинення шмат організацій. Ось, так що я не можу сказати, що ось немає ніякої допомоги, ніхто ніяк нічого не працює. Просто повинен відбитися ось гетий контакт, повинен відбитися гетий довір поміж людьми, які звертаються по допомогу, і тими, хто оказує допомогу. Ми над гетим працюємо весь час.
Вадим, так само вам это опошнее питание. А куда вы с калиновцем звертаться? Я уже называл воераз позывным Дуб, есть еще один человек, какими в Украину заборонен. Ну, идентичная ситуация, как с Веромейчиком, по великим рахунку отримывается. Паусюльня выкрутка. И что робить?
Мы зараз попробуем высветлить, коли сапраўды у хлопцев есть заборона на въезд в Украину, по какой причине накладена эта заборона и кто ее наклал. Я переконаний, каб Василь застався в Україні і не виїжджав з її, він би до сих пор тут і знаходився. І знайшов би можливість служити в нашій частині, чи в ніякій іншій. Ну, і те, що я можу порадити з хлопцем, це просто треба звертатися і огучувати свої проблеми. Я думаю, толокою би ми вирішили і так само проблему Василя. Тому що коли я перший раз почув, що він протяглий час живе в В'єтнамі, ну, для мене особисто это было удивление, потому что Василь одукованный хлопец, мне было незразумело, как он не разумея, что над ним соправдно есть небезпека.
Дякую, Вадим. Я нагадаю нашим глядачам, что сьогодні моїми гостями були Вадим Кабанчук, Андрей Стрижак. Для вас у празі працював я, Дмитрий Гурнєвич. Ви глядели «Свободу преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і заставайтеся со свободой.
Ви слухали подкаст «Свободи». Усе наші подкасти досяжні на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а так само на сайті свобода.org.